Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր տոն է հունիսի 1-ը, օրը շաբաթ, երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Ես Անուշ Մկրտչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր։ Կխոսենք նաև մեզ շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին։ Նախ ծրագիրը համառոտ։ Լոռու մարզի նոր դատախազը նոր մանրամասներ է հաղորդում հայտնի գրող Հրանտ Մաթևոսյանի եղբորորդու սպանության վերաբերյալ։ Կիլիկիա առևտրի կենտրոնի վաճառողների առևտրային կրպակները փակվել են, չթողելով վերջիններիս կազմակերպել առևտուրը։
Նաոքին գրանցվել են, հարկայինը գրանցվել են, սոցը գրանցվել են, թոշակառուները գրանցվել են, դե ի՞նչն են կանոնական արել, որ մենք այսօր իրավունք չունենք աշխատելու։
Այսօր Վանից Հանրապետությունում սկսվեցին միասնական քննությունները։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, սակայն հարց է, որքանով են պաշտպանված այսօր մեր երեխաները։ Այսօր այլ թեմաների մասին մենք դեռ ավելի մանրամասն կխոսենք, իսկ այս պահին տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Իրանի նախագահի 8 թեկնածուները բանավիճել են ուղիղ հեռուստաեթերում։ Յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար նախագահի թեկնածուներին տրվել է 1.5 րոպե։ Բանավիճի առաջին մասը նվիրվել է երկրի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներին, մասնավորապես բարձր գործազրկության պայմաններում նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, սղաճի դեմ պայքարին և նորակառույց բնակարանների մատչելիությանը։ Թեկնածուներին հարցնում էին, թե ինչպես կարելի է նվազեցնել Իրանի կախվածությունը նավթի արտահանումից, որից ստացվող եկամուտները շարունակում են նվազել միջազգային պատժամիջոցների կիրառման հետևանքով։ Նախագահի 8 թեկնածուներից մեկը, նախկին արտգործնախարար Ալի Ակբար Վելայաթին, առաջարկել է սկսել թուրքմենական գազի տարանցիկ մատակարարումներ Թուրքիա և Եվրոպա։ Միջազգային հարաբերությունների գիտակի համբավայելող Վելայաթին հավելել է, որ երկրի տնտեսությունը հետագա ճնշումներից զերծ պահելու համար հարկավոր է բարելավել հարաբերությունները այլ պետությունների հետ։ Նախագահի ընտրություններն Իրանում նշանակված են հունիսի 14-ին։ Այսօր Ստամբուլում հարյուրավոր մարդիկ երթով անցել են Բոսֆորի կամուրջը ի պաշտպանություն հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների։ Լրացվական գործակալությունները հաղորդում են, որ երեք Ստամբուլի տաքսիմ շրջանում ոստիկանության և ցուցարարների միջև բախումներում տասնյակ մարդիկ են վիրավորվել։ Ձերբակալածների թիվն անցնում է 60-ից։ Քաղաքի այդ հատվածի վերակառուցման և Գեզի սպոսայքում ծառահատման ծրագրերի դեմ բողոքող ցուցարարներին ցրելու համար իրավապահները արցունքաբեր գազ ու ջրնետ մեքենաներ կիրառել։ Տաքսիմ հրապարակի վերակառուցման դեմ սկսված բողոքները վերաճել են Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի վարած քաղաքականությունից դժգոհության դրսևորումների։ Ցույցեր են անցկացվել նաև Թուրքիայի այլ քաղաքներում՝ Մայրաքաղաք Անկարայում, Իզմիրում, Բոդրումում։ Խաղաղ ցուցարարների դեմ անհամարժեք ուժի կիրառման կապակցությամբ մտահոգություն է հնչեցել Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան հորդորել են Ռուսաստանին ձեռն պահ մնալ նախագահ Բաշար Ասադի վարչակարգին հակաօթային պաշտպանության առաջավոր համակարգեր մատակարարելուց, նախազգուշացնելով, որ դա կարող է վնաս հասցնել հակամարտության դադարեցման ուղղված ջանքերին։ Հինգշաբթի օրը Բաշար Ասադն ասուլիսում ակնարկել է, թե Ռուսաստանն արդեն տրամադրել է Սիրիային S-300 համակարգերի առաջին խմբականակը։ Ռուսաստանյան կողմը սակայն հայտնել է, որ մատակարարումը կսկսեն ամենայն հավանականությամբ մի քանի ամսից։ Օկլահոմա նահանգի բնակիչներին 3 պատուհասած նոր տորնադոն 5 մարդու, այդ թվում 1 երեխայի կյանք է խլել։ Վիրավորների թիվն անցնում է 50-ից, նրանցից 5-ի վիճակը ծանր է։ Նահանգի իշխանությունների տվյալներով կան նաև անհետ կորածներ։ Մայիսի 20-ին հիշեցնենք, այս նահանգի Մուր քաղաքում տորնադոյի հետևանքով 24 մարդ էր զոհվել։ Հունիսի 1-ը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, հենց այս օրը տոնական դարձնելու որոշումը կայացվեց 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանությանը նվիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում։ Երեխաների պաշտպանության օր անցկացնելու որոշումը ընդունել կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը 1949 թվականին, ինչին ՄԱԿ-ը հավանություն տալով հայտարարել է, որ երեխաների կյանքի և առողջության պաշտպանության հարցն ի գործունեության հատկա ուղություններից մեկն է։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Գիրիկյա առևտրի կենտրոնի աշխատողները, որ 20 օր նորմալ առևտուր էին անում, այսօր կեսօրին ստիպված են եղել դադարեցնել աշխատանքը, քանզի պետական եկամուտների քնչական կոմիտեի աշխատակիցները եկել ու կնքել են վերջիններիս կրպակները։ Աշխատողները հիմա բոյկոտում են, պահանջելով վերականգնել իրենց աշխատելու իրավունքը, քանզի 20 օր առաջ կենտրոնի սեփականատերը տեղեկացրել է, թե կառույցը լիցենզավորված է և առևտուրն իրականացնելու բոլոր իրավական հիմքերն ունեն։ Այնուամենայնիվ մեր լրագրող լսել է նաև հակառակ կողմի պարզաբանումները, համաձայն որոնց այստեղ աշխատանքներն իրականացվում են օրենքի շրջանակներից դուրս։ Փորձենք այսօր առաջացած այս խնդրի մանրամասները պարզել Աննա Բարսեյանի միջոցով, ով քիչ առաջ վերադարձավ հենց դեպքի վայրից։ Պետական եկամուտների կոմիտեն այսօր փակեց նորաբաց Կիլիկիա առևտրի կենտրոնը, պարզաբանելով, որ առևտրի կենտրոնի շահագործումը ապօրինի սկզբունքով է։ Այս առիթով Կիլիկիա առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները կառույցի ներսում և մուտքի մոտ սկսեցին բողոքել ու բացատրություն պահանջել տաղավարներն այդքան անսպասելի ձևով փակելու և իրենց գործունեությունը կտրուկ դադարեցնելու համար։ Նրանք հրաժարվում էին լքել կառույցը։
Չեմ հասկանում, եթե լիցենզիա չունի իրավունք ունեն, ինձ դոկումենտ տան, որ ես աշխատեմ։ Մի ամիս առաջ արդեն տված է դա։ Իրանք նոր հասկացան, որ չունեն։ Այսօր երեքի օրը բերել են ուրախանան հունիսի 1-ին, բայց ես վամպիրների եք
համբիկ։ Ինչ են ասել, ինչ են ասում։
Ինչ են ասել, լիցենզիա չկա, եթե մի շինություն լիցենզիա չունի։ Իսկ ես բանը ոչ ենք դնում, շինությունը մենք ենք ռեմոնտները անում ենք, կատարում ենք, թող գոհանց ասեին, որ այս մարդիկ իրազ վերջի կոպեկը չդնեին, տաղավար չսարքեին։ Այսօր մարդկանց վիճակը շատ լուրջ է, մի քիչ նայեք այս հայ ժողովրդի վիճակը, էլի դառել են բոլշեկ, չարջիներ, ինչ կան կարելի ասել։ Այո, նախորդ ասեիք, որ մենք էլ մեր քայլը չանեին, որ սարքել, այո, իսկ զբան է, նախորդին գրանցվել են, հարկայինը գրանցվել են, սոցը գրանցվել են, թոշակառուները գրանցվել են, էլ ինչն ենք անօրինական արել, որ մենք այսօր իրանք չունենք աշխատելու։
Նորաբաց առևտրի կենտրոն էին եկել քննիչներն ու օպերատիվ աշխատողները։ Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները դրոշմակնքեցին տաղավարների դռները և արգելեցին աշխատակիցների հետագա գործունեությունը։
Եթե ապօրինի տարածք այդ հասցեի վրա ինչ են տվել մեզ
Առևտրի կենտրոնի աշխատակիցների խոսքով իրենք այս առևտրի կենտրոնում աշխատում են արդեն մոտ 20 օր և կենտրոնը փակելու ոչ մի նախազգուշացում կանխավ չեն ստացել։ Աշխատակիցների խոսքով, եթե իրենց գործունեությունը իսկապես ապօրինի է, ապա ինչու են դրամասին իմանում մոտ 1 ամիս անց։ Պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչության պետ Էդուարդ Սարիկյանը պարզաբանեց.
Երբ որ ներկայացրեց մեզ լիցենզիա, լիցենզիան դրված էր ԼԱՆ կազմակերպությանը, որը գտնվում է Սնանգիճան գործընթացում, Սնանգիճան գործընթացում նրա անունով վերցրել էր հավաքված լիցենզիա, որը պայմանագրով փոխանցվել էր ԼԵՄԱ կազմակերպությանը։ Եվ պայմանագրում հատուկ կես կա, 4-1 կես, որտեղ ասում է, որ նման պայմանագիրը գործում է միայն այն պայմաններում, եթե դատարանի կողմից ԼԱՆ կազմակերպության առողջացման ծրագիրը հաստատվի, ինչը դատարանի կողմից չի հաստատվել, ավելին ասեմ, մերժվել է։ Նման պայմաններում այդ պայմանագիրը իրավական ուժ չունի, այսինքն ԼԱՆ կազմակերպության լիցենզիան մատելինա ԼԵՆԱ կազմակերպության կողմից չէ կարող օգտագործվել առևտրի վայրի կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար։ Ուստի այստեղ կազմակերպել է ապօրինի գործունեություն, ապօրինի գործունեությամբ իրական հետապնդում է սկսվել վերականգնելու կոմիտեի քնչական վարչության կողմից, և քանի որ ապօրինությունը շարունակվում է մեր զգուշացումներից հետո, մի քանի անգամ զգուշացումներից հետո տնօրինության կողմից չի դադարեցվել ապօրինի գործունեությունը, ապա այսօր քննիչների և օպերատիվ կազմական աշխատակիցների կողմից կատարվում է տեղազննություն և միաժամանակ ասեցվում է ապօրինի գործունեությունը։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մի քանի լրատվամիջոցներին 3 մամլոաստոլի էր տվել Լոռու մարզի նորանշանակ դատախազ Հակոբ Ղարախանյանը, որի ընթացքում դատախազը խոսել է նաև մայիսի 15-ին Վանաձորում հայ մեծ գրող Հրանտ Մաթևոսյանի եղբոր որդու սպանության մասին։ Տեղեկացնենք, որ սպանություն կատարելու համար մեղադրվողը աշխատում է Հայաստանի բնապահպանության նախարարության բնապահպանության տեսչության Վանաձորի տարածքային բաժնում որպես էկոլոգիայի տեսուչ, իսկ մեծ գրողի Ահնիձորցի եղբոր որդին վերջին ժամանակաշրջանում ապրում էր Վանաձորում, աշխատելով անտարտնտեսությունում, նաև մոտկորի անտառապետն է եղել։ Այս ու այլ կարևոր խնդիրների շուրջ նորանշանակ դատախազին հարցեր է ուղել Վանաձորի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը։
Հրանտ Մաթևոսյանի եղբորորդու սպանությանը նախորդել էին ապորինի անտառահատումների վերաբերյալ քննարկումներ։ Հանցավորությունը այս դեպքում ծնեց նոր հանցագործություն։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Լոռու մարզի դատախազ Հակոբ Ղարախանյանը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 15-ի երեկոյան Վանաձորի սուպերմարկետներից մեկի մոտ սպանվել էր Հրանտ Մաթևոսյանի եղբորորդի մոտկորի անտառապետ Թովմա Մաթևոսյանը։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ նրան դանակահարողը և սպանողը բնապահպանության նախարարության բնապահպանության տեսչության Վանաձորի տարածքային բաժնի տեսուչ Տիգրան Մելիքյանն է, ով այս պահին կալանավորված է։
Սպանությանը նախորդել էին հենց ապորինի անտառահատմանը վերաբերող դեպքերի վերաբերյալ ինչ-որ քննարկումներ իրար մեջ։ Մենք դրանից առաջ մի քանի դեպք էինք հայտնաբերել, ոստիկանները մի քանի դեպք էին հայտնաբերել ապորինի անտառահատման, որոնց կապակցությունը նյութեր կար։ Տեսեք, հանցավորությունը ծնեց նոր հանցագործություն կոնկրետ։ Ապորինի անտառահատումների այդ խնդիրը բերեց միջանձնային հարաբերությունների սրման, միտ կողմից պաշտոնատար անձը բնապահպանական տեսչության տեսուչ, մյուս կողմից անտառապետ։
Դատախազի խոսքով ապորինի անտառահատումները Լոռու մարզում լուրջ խնդիր են։ Արդեն բավականին ապորինի անտառահատման փաստեր կամ փաստերով նախապատրաստվող նյութեր եւ այդ փաստերով հարուցված քրեական գործեր, ասում է դատախազը։
Ուղղակի իմ կողմից ցուցումը իջեցվել, ցուցում եմ տվել ոստիկանության մարմիններին, այդ ոլորտում, ապորինի անտառահատումների ոլորտում միջոցառումների հստակ հանձնարարականը իջեցվել, ուժեղացվել է ծառայությունը այդ առումով, բոլոր տեսակի ցանկացած փայտանյութ տեղափոխող մեքենաների փաստը թղթերը ստուգվում են, պարզում դրանց օրինականությունը։
Հակոբ Ղարախանյանը խոսեց նաև ոլորտի այլ խնդիրների մասին։ Մասնավորապես նշեց, որ մարզում արդարացման դատավճիռները բավական շատ են, ինչն ուրախացնում է հասարակությանը, մինչդեռ դա ըստ դատախազի պատիվ չի բերում համակարգին, քանի որ կամ քնչական մարմինն է թերի կատարում իր գործը և դատարանում չի կարողանում բավարար մեղադրական փաստեր ներկայացնել, կամ էլ քնչական մարմնի կողմից անհիմն հետապնդումների արդյունքում է գործը դատարան հասնում։
Պետք է գործը քննվի այնպես, պետք է հանցագործությունը բացահայտվի այնպես, որ դատարան գնան միմիայն բացառապես հիմնավորված, հիմնավոր մեղադրանքով և օրինական ճանապարհով ձեռք բերված ապացույցներով քրեական գործեր, որ դատարանին չմնա ոչինչ անելու, քան հանցագործին պատժել, և հասարակությունը ընկալի դա որպես իրոք արդարացի մոտեցում։ Արդարությունը մեծամասնությանը սրտամոտ որոշումն է։
Դատախազի խոսքով ոչ միայն պատժվելու են հանցագործները, այլ նաև ապորինություն թույլ տված իրավապահները։
Եթե նրանց մեղքով անմեղ մարդը ամիսներ և տարիներ շարունակ չարչարվելա, դեգերումների մեջ է, այս քննիչի մոտից այն քննիչի մոտ, հետո կալանավորում են, հետո դատարան, և այդ ամբողջ մարդու ճակատագիրը, իր ամբողջ ընտանեկան հանգիստն ու իրավունքները խախտվում են, բայց չի պատասխան չտային իրավապահ մարմինի աշխատողը, ով որ այդ ապորինություններն արելու, ով մարդուն դրել այդ հիմար վիճակի մեջ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Եթերի այս հատվածում խոսենք երեխաների մասին, քանզի օրացույցը պաշտոնապես կարմիր շրջանակի մեջ է առել հենց այսօրը, հունիսի 1-ը, անվանելով երեխաների պաշտպանության միջազգային օր։ Հենց այսօրը տոնական դարձնելու որոշումը կայացվեց 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանությանը նվիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում։ Երեխաների պաշտպանության օր անցկացնելու որոշումը ընդունել կանանց ժողովրդավարական միջազգային դաշինքը 1949 թվականին, ինչին ՄԱԿ-ը հավանություն տալով հայտարարել է, որ երեխաների կյանքի և առողջության պաշտպանության հարցն իր գործունեության գերակա ուղղություններից մեկն է։ Ինչև է սա զուտ պատմություն ու թվեր են, իսկ երբ փորձում ես հասկանալ, արդյոք պաշտպանված են այսօր մեր երեխաները, արդյոք իրենց իրավունքների մասին միայն այս օրը չեն խոսում, շատ հաճախ ականատես ենք լինում այնպիսի տխուր պատմությունների, ինչպիսին ականատես եղավ իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանը։
Քո որ իրավունքն է խախտվում։
Իմը լավ ապրելու։
Իր լավ ապրելու իրավունքը խախտված համարող 14-ամյա Հովանեսին հանդիպեցին Կարծախի փողոցի 4-րդ նրբանցքի բակում։ Նա կարմիր նվագարկիչը ձեռքին շրջելով Արամ Ասատյանի «Զուլում են զուլում» երգն էր լսում ու ասում, թե Երանի է տալիս մի քանի մետր այն կողմ անհոգ խաղացող երեխաներին։ Դու շատ մտածելու բան ունես։
14 տարեկան տղա ենք, հա, իմ ախպերն է 15 տարեկան, ելնում ենք Եսովանից գործի։
Ինչ գործ ես անում։
Նայ, կապ չունի, ինչ գործ ուզում ասնի, կարևորը փողելն է։ Տոնակ ավտո ներկած բարձել, թափել, ղինձ ալումինա, էդի մաքրում ես, ճողում ես։ Հենց ոչի բան պես փոքր տարիքի չարչավես, դու էլ նույնը կմտածես։
Հարցերին կենսապորձ ունեցող հասուն մարդուպես պատասխանող այս փոքրիկն ասում է, թե վաղուց է հրաժեշտ տվել իր մանկական երազանքներին, այսօր միայն երազում է, որ իրեն խնամող Սերոշ պապը երկար ապրի։
Այսօրնակ ես շատ երազանքներ ունեի, սպորտի վերաբերյալ, մասնագիտության վերաբերյալ, բայց հանգամանքներն էլ զասավորվեցին, որ դրա բանը չկա, էլ չես կարա։
Երբ խնդրեցինք պատմել իր ընտանիքի մասին, մատնացույց արեց վթարային շենքում գտնվող իրենց կացարանը, ասաց ամաչում է, բայց կուղեկցի տուն։
Ինչ պատմեմ մեր ընտանիքի մասին, հետա ապրելու բանից սա գերեմ ա։ Նայմ ես հետա կարծիքը կազմում ես էլ։ Հեսկանից հետո են մարդ ունեցում փոխադրա բան ասի։ Կամ ուրախանա։ Վախտանում չեմ էլ քնում, մտածելու շատ բան կա, բա պիտի մտածես, միչե պիտի մտածես, որ մի բան կարաս ստեղծես, մի բան անես։ Ես իմ յուղի դաստիարակությունն ունեմ։
Տատի և պապի գյուղական դաստիարակությունը նա ստացել է Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղում, Երևանից շուրջ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում մանկությունն ու պատանեկությունն անցկացրած Հովանեսն ամառային արձակուրդները կանցկացնի քաղաքում, ոչ թե հանգստանալով, այլ աշխատելով։
Մեզ էլ տենց պաշտոն տան, մենք էլ մեր նստենք, մեր ոտները ձեռները իրար վրա կցենք, լուսավորենք, ոչ տենց չի, պետք է աշխատես, ուտես, հետո ով աշխատի դա գուտի։
Աշխատանքը նա համեմատում է կյանքի համար մղվող պայքարի հետ։
Ինչ բան, որից դու վախենում ես։
Ես կյանքից։ Այդքան մի բան։
Դու կյանքից ես վախենում։
Հա, աշխատանքից։ Հետի կյանքի հետ կլիվ, իմ տատին էլ դենց հարայց, գնացել է, որ Սինդրու քաղի, քանի ծախի էլի մի բանի օգտագործի փողը, գնացել է Քարիվրի ծնկ։
4-րդ կարգի վթարային այս շենքում չկան կոմունալ հարմարություններ։ Կիսավեր բնակարանների մեծ մասում բացակայում է սանհանգույցը, պատերին մեծ ճեղքեր են, առաստաղները խոնավ ու ճաքճքած։ Առաջին հարկում այս բազմանդամ ընտանիքը բնակվում է արդեն 10 տարի։ Այդ ընթացքում Երևանի 4 քաղաքապետերի հերթափոխը որևէ դրական փոփոխություն չի բերել այս ընտանիքին։
Թղթերը դասավորում են կադաստրով բանով, որ պետք է տուն տան, ասին մինչև է ամսվա վերջը։ Սպասում ենք տնակում։
7 երեխաների մայրը տիկին պայծառն ասում է, թե զրկված են անգամ նպաստից։
Նոր օր ենք ամցրել, չեմ ասում ամուսինը փաստացի քու հետ չգրանցվի, քեզ նպաստ չի հասնում։ Դες չեմ կարող մեզ 7 երեխուն պայ, մեզ 7 երեխուն շորկոշ պետքա։ Էթվա գործ առավո թել նմա ու ժամի գալի, եղած 2-3000 մանեթ, այդ 2-3000 մանեթը ես հաց առնեմ իմ երեխեն ուտի, թե իմ երեխ շորկոշ կնա։
Կիսականդ այս կացարանում ամռան սկզբին փայտի վառարան են վառում։ Վառարանի կրակը վառ պահող Հովանեսը, սակայն թունելի վերջում լույս դեռ չի տեսնում։
Կարող է ժամանակի ընթացքում վառնի, բայց սրը չի վառի։ 10 տարի սենց ապրում ենք, նետո վերջը լավ լինի, չուզողն է ես անում։ Հայլում եք, ես ինքս ինձ եմ տենում, իմ վիճակն եմ տենում։ 14 տարեկանից, որ ամբողջ օրը աշխատես փոքր հասակից, էլ կյանքում ա պետք է միջավիտեր դառնասարի ու տակից դուրս արի։
Լավ կյանքի հույսը կորցրած Հովանեսը մի ցանկություն ունի՝ հանդիպել, ինչպես ինքն է ասում, մեզանից բարձրերի հետ։ Ասելիք ունի երկրի առաջին դեմքերից որևէ մեկին, միայն թե դեմ առ դեմ։
Բայց միշտ չեմ կարող ասեմ, իրան պետք է տանամ, իրան ասեմ, հենց հետո ինչ ուզում ալնի։ Խաղու պարջ էլի, որ ու մետ ասես, հա, հանդիպում են, նենց զրույցի թեմայա, որ իրատեղը ես ընեմ, կհանդիպեմ։ Ես մենակ ուսումը, որ ինքը ինձ հետ կհանդիպի։
Կոնկրետ ով։
Կոնկրետ կլինի Տիգրան Սարգսյանը, կլինի Սերժ Սարգսյանը, կառավարի չլինի։
Ու մինչ բարձրաստիճան այրերը կարձագանքեն, 14-ամյա Հովանեսի ապագան ուրվագծվում է այս գորշ պատերի ներքո։ Հոգսերի բերի տակ կկված այս փոքրիկին ծանր մտքերից ազատվել օգնում է կրկին կարմիր նվագարկիչը։ Դարչնագույն աչքերով տղան միացնում է սև-սև աչքերն ու իր ձևով մեկնաբանում այս երգի իմաստը։
Ամտի ոչ թե աչքի սիրունության մար, այլ աչքի տեսնելու մոմենտով եմ ես սիրում։
Այսինքն
Իմաստացնելն է, որ սա աչքերը բաց նայելու։
14 տարեկան այս պատանիի հետ զրուցել էր Հասմիկ Սմբատյանը։ Շարունակենք եթերը։ Հանրապետությունում այսօր սկսվեցին նաև միասնական քննությունները։ Այս օրերին ծնողներն անհանգստանում են թերևս ավելի շատ, քան հենց քննություն հանձնողները, քանի շատերը հասկանում են, որ այն գիտելիքները, որ այսօր մեր երեխաներին դպրոցն է տալիս, եւ այն, ինչ հետո երեխաներից պահանջում են քննության միջոցով, շատ անգամ անհամապատասխանելի է։ Պահանջներն ավելի շատ են, քան տվել է դպրոցը, սա պնդում են ծնողները։ Կրթության եւ գիտության նախարարությունը իհարկե այս կարծիքը չի կիսում։ Միասնական քննությունների ընթացքին հետևել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Վստահ եղեք, ձեր ուժերի մեջ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Եթե որևէ դժգոհություն ունենաք, գնաք ինձ տեսնելու։ Եթե համաձայն եք գնահատականի հետ, պատրաստեք հաջորդ քննությունները։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը դիմորդներին հաջողություն մաղթեց և խորհուրդ տվեց ժպտալ, վստահեցնելով, որ բոլոր հարցերը ուսումնական ծրագրի շրջանակներում են և նրանք կկարողանան հաղթահարել նվազագույնի շեմը։ Այսօր առավոտյան ռուսերենի քննությամբ Հայաստանում մեկնարկեցին բուհական ընդունելության քննությունները։ Այս տարի ռուսաց լեզվից 1209 դիմորդ կա, նրանցից մոտ 200-ը Երևանում, իսկ քննակենտրոնները 12-ն են յուրաքանչյուր մարզում մեկական։ Խոսելով ռուսաց լեզվից քննություն հանձնող դիմորդների թվի մասին գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը նշեց, որ նրանց թիվը անցյալ տարվա համեմատ էականորեն չի նվազել։ Այս հետաքրքրությունը Արմեն Աշոտյանը կապեց եւս մի քանի հանգամանքների հետ։
Երբ որ անցյալ տարի մենք կառավարության որոշմամբ ռուսերենը ընտրեցինք օտար լեզուների ցանկ, որպես քննություն, որտեղ մինչ այդ քննական առարկաների մեջ գրվում էր առանձին ռուսերեն, առանձին օտար լեզու, դա ցույց էր տալիս դիմորդներին հանձնել ռուսերենը, օրինակ, տնտեսագիտական, իրավաբանական կամ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ ընդունվելու համար։ Այս հարցը լուծվել է եւ տեսնում եք, որ հետաքրքրություն կա ռազմական ուսումնական հաստատության սովորելու համար, նույնպես կուրսանտներին իսկալի մասը այսօր հանձնում է ռուսերենի քննություն, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունի միջ պետական համաձայնագիր, որի շրջանակներում մեր երիտասարդները իրավունք ունեն սովորելու այնտեղ ռազմական հաստատություն։
Հայոց լեզվի քննական հարցերի շուրջ ամեն տարի բուռն քննարկումներ են լինում Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք ռուսերենից առաջ նման քննարկումներ եղել են, այս տարի Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց, որ ինքը ամեն դեպքում նման դեպքեր չի հիշում։ Այս տարի նվազել է պետական բուհերի դիմորդների ընդհանուր թիվը, նշեց նախարարը, սա պայմանավորելով դրանով, որ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը այս տարի կատարում է նաև բակալավրիատի ընդունելություն և այնտեղ դիմորդների մեծ հոսք կա՝ 400-ից 500 դիմորդ, ինչպես նաև նրանով, որ դեպի միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ հոսքը մյուս տարիների համեմատ ավելացել է։
Առաջինը մենք 50%-ով ավելացրեցինք անվճար տեղերը քոլեջներում և ուսումնարաններում, և երկրորդը մենք հանեցինք ընդունելության, վերացրեցինք ընդունելության քննությունները քոլեջ և ուսումնարաններում, և դիմորդները ընդունվում են ատեստատի միջին բալով, բացառությամբ նեղ մասնագիտական, բժշկագիտական կամ արվեստի մասնագիտական։
Խոսեցինք նաև դիմորդների ծնողների հետ, ովքեր հավաքված էին Բաքում, նրանք նշեցին, որ թեստերի ոչ թե հարցերը, այլ խճճված հարցադրումներն են հաճախ ամենաբարդ հաղթահարելին դիմորդների համար։
Ասենք մի 2 տարի առաջ այս թեստերը ավելի հեշտ էին, դժվար են, ու ես ինտերնետով նայում էի, համակարգչով իրանք Ռուսաստանի թեստերին, ասենք հավասար թեստեր են, ինձ թվում է ռուսաբնակ մարդու համար է դա, չնայած իրանց համար է դա, երևի թե այնտեղ շատ կավիրզնի բաներ կա, որ բարդ, ես ինքս ռուսական դպրոց եմ ավարտել, երեխաս ինձ հարցեր է տալիս, ու ես պատասխանում եմ, ու սխալ էր ստացվում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական ուսումնական հաստատությունների տված կրթական որակից դժգոհ ծնողները հիմնականում փորձում են ալտերնատիվ այլ միջոցներ գտնել երեխայի բազմակողմանի կրթությունը ապահովելու համար։ Պահանջարկն էլ առաջարկ է ծնում, ու օր-օրի քաղաքում հայտնվում են այդպիսի դպրոցներ։ Նանե Սահակյանն էլ հաղորդում է պատրաստել շրջելով այդ դպրոցներից մի քանիսը։
95 թվականից Երևանում գործում է Մանանա մանկապատանեկան կենտրոնը, որտեղ երեխաները ստանում են մեդիակրթություն։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուզան Բաղդասարյանը բացատրում է, որ իրենց նպատակը առաջին հերթին ոչ թե երեխաներին մեդիակրթություն տալն է, այլ դրա միջոցով նրանց ստեղծագործական ունակությունները զարգացնելն է։
Ստեղծագործ մտածողություն, սեփական կարծիք ունեցող, վերլուծելու ունակություններ ունեցող անհատներ, որովհետև իմ կարծիքով սրապակասը մենք շատ ունենք մեր հանրակրթական այդ համակարգը չի նպաստում այս որակների զարգացմանը կամ բացահայտմանը երեխաների մեջ, և մենք փորձում ենք այդ բացը լրացնել մեզ մոտ, որովհետև գնալով համակարգը միտվում է դեպի թեստերը, դեպի կաղապարները, և հնարավորություն չի տալիս երեխային, որպիսի ինքը ստեղծագործի, որպիսի ինքը կարծիք արտահայտի։
Մանանայի սաները բազմաթիվ մրցանակներ ունեն՝ կինոփառատոններից, ֆոտոյի եւ անիմացիայի մրցույթներից եւ այլն, թեև կենտրոնի նպատակը այս հաղթանակները չեն, այլ ինչպես նշվեց, երեխաների ստեղծագործական ու վերլուծական ունակությունների զարգացումը։ Կենտրոնի տնօրենն ասում է, որ տարիների փորձը ցույց է տվել, որ հաջողության իրենք հասնում են։
Երեխան կարողանում է ինքնաարտահայտվել մեդիայի միջոցով, չգիտեմ, ֆիլմ է նկարում, մուլտ է նկարում, չգիտեմ, իր բլոգ է վարում կամ ֆոտորեպորտաժ է պատրաստում, հա, սրանք մասնագիտություններ են, որոնք իրենք ստանում են այստեղ, ոնց որ ածանցյալ երկրորդ պլանի վրա դա է։
Ռուզան Բաղդասարյանը հայտնում է, որ ունեն տարածքի և միջոցների սահմանափակում, հետևաբար չեն կարող դռները բացել բոլորի առջև, այնուամենայնիվ ընդունում են բոլոր այն երեխաներին, որոնք ցանկանում են կենտրոն հաճախել, հետո երեխաները մաղվում են և արդյունքում աշխատում են լավագույնների հետ։
Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ են գալու իրենց նոր հետաքրքիր նյութով, նոր հետաքրքիր սցենարով, այսպես և ստացվում է այնպես, որ դառնան մեր փոքր գործընկերները։
Մանանայից բացի Երևանում գործում է մեկ այլ կենտրոն, որտեղ կրկին զարգացնում են երեխաների ստեղծագործական մտածողությունը։ 2011-ին ստեղծված Թումոն շատ ավելի մեծ է և ավելի հանրահայտ, կենտրոն է հաճախում 5000 երեխա։ Թումոյի նպատակը երեխաներին ժամանակակից աշխարհում շատ պահանջված մեդիակրթությամբ և ռեսուրսներով ապահովելն է, որպեսզի որևէ երեխա չունենա որևէ տեխնիկական միջոցի, լինի լավագույն համակարգիչը, վերջին iPad-ը, անիմացիայի խաղերի ստեղծման և այլ ծրագրերի կարիք, ստեղծագործելու համար։ Կենտրոնը հագեցած է անհրաժեշտ հսկայական տեխնիկական միջոցներով։ Տնօրեն Մարիլու Փափազյանը պատմեց, թե ինչպես է կենտրոնում կազմակերպվում ուսուցումը։ Դասընթացները տարբեր վարժանքներ տեղադրվում են երեխաների համակարգիչներում, նրանք գրանցվում են իրենց անունով և անցաբարով ու սկսում սովորել։
Մեր նպատակը իրենց սովորացնել ինքնուրույն սովորել է, որ մի հատ դժվար նպատակ դրել ենք մենք մեզի։
Ինքնուսուցման ծրագրից բացի կենտրոնում երեխաներին առաջարկում են նաև հատուկ դասընթացներ, workshop-եր։ Երեխաները ընտրում են ցանկացած դասընթացը և մասնագետը նրանց սովորեցնում է մի դեպքում եռաչափ մոդելավորում, մյուս դեպքում լուսանկարչություն, դիզայնի հիմունքներ և այլն։
Իրականության մեջ ես շատ եմ սիրում այդ խաղապարը, որ պատկերացուցեք, կարծես թե մենք իրենց ռմբագոզում ենք ինֆորմացիայով, որքան ինֆորմացիա տաս իրենց, այդքան հույս ունես, որ ինքը երթալեն ու երթալեն ավելի կներմուծե կամ կստանա։ Պետք է շատ լավ, որպեսզի ինքը կարողանա առակարակ ընդունի։ Երեխան միշտ լսել եք, դուք միշտ ասում են Հայաստանած գունգի նման է, չէ՞։ Ուրեմն կարևոր է, որ իրենց շատ ինֆորմացիա տանք։
Թումոյի տնօրեն Մարիլու Փափազյանի 5 երեխաները Հայաստանում դպրոց են գնացել, հայկական կրթական համակարգին նա լավ ծանոթ է և կարծում է, որ Թումոյի տված կրթությունը լրացնում է դպրոցների թողած բացը։ Իրենց տված կրթության միջոցով երեխաները դառնում են ավելի ճկուն, ստեղծագործ և հավասարակշռված, բացահայտում իրենց ունակությունները և զարգացնում դրանք։
Եթե ես ձեզ ասեմ, որ մի օրից Հայաստանի ամբողջ կրթական կրթությունը պիտի փոխենք, ոչ, ադի սուտ է, ժամանակ է պահանջում։ Մենք աշխատում ենք երեխաներուն հետ շաբաթը 2 անգամ կամ շաբաթը 6 ժամ, 4 ժամ, և երեխաներն, որոնք 6-րդ, 7-րդ կամ 8-րդ դասարանի երեխաներ են, չէ, որոնք արդեն ուրիշ ձևով կազմված են, ճիշտ է, ադի ժամանակ խլելու է, փոխելու, բայց հաճախ ես լսել եմ ծնողներից, որքան սկում են փոփոխություններ իրենց երեխաներում մեջ, որքան հետաքրքիր ձևով բաներու մասին խոսում են կամ քննարկում են կամ հետաքրքրությամբ գալիս են։
Թումոն օգտվում է արևմտյան մանկավարժության մեթոդներից, բայց իր տեսակում յուրահատուկ է, այլ թումոններ աշխարի ոչ մի կետում չկան։ Այստեղ կրթությունը անվճար է, ընդունվել ցանկացող երեխաներին էլ երբեք չեն մերժում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը, ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր երեխաների և ձեր տրամադրությունը ամբողջ օրվա ընթացքում։